Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Na dnes pripadá 12. výročie prevzatia pápežského úradu svätým otcom Františkom.
Náhradné materstvo, umelé oplodnenie či eutanázia. To sú ďalšie témy rozhovoru so zástupcami Európskeho fóra hnutí pre život One of Us.
V stredu 19. marca, v deň slávnosti svätého Jozefa, ženícha Panny Márie a patróna Univerzálnej cirkvi, vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
a Miroslava Holubíková.
Vatikán. Presne pred 12 rokmi, 19. marca 2013, prebral oficiálne pápežský úrad svätý otec František. Inauguračnou svätou omšou na námestí svätého Petra, na ktorej prevzal pápežské insignie, sa oficiálne začal pontifikát 266. pápeža. Vatikán má dnes pri príležitosti sviatku patróna Univerzálnej cirkvi Deň pracovného pokoja.
Milí poslucháči, dnešné vysielanie venujeme rozhovoru s doktorkou Annou Kováčovou a bývalým europoslancom doktorom Miroslavom Mikolášikom, zástupcami Európskeho fóra hnutí pre život One of Us, ktorí nedávno navštívili Rím. Prinášame ďalšiu časť rozhovoru, ktorý pripravila Zuzana Klimanová.
Ešte by som k tým výzvam povedal, sú aj iné oblasti. Viete, napríklad náhradné materstvo. Náhradné materstvo to je šíriaca sa taká praktika, ktorá je vlastne vykoristovaním chudobných žien. Je to hrubé využívanie žien, ktoré sú za peniaze požiadané nejakými bohatými pármi, aby dotyčná vynosila embryo tejto žiadateľke, že niekto urobí nejaká chudobná dáma, často z Ukrajiny a z iných núdznych oblastí. To už bolo viackrát aj odsúdené ako vykorisťovanie ženy, a napriek tomu sa to stále robí, viete, stále viac takýchto praktík sa vykonáva. Ďalšia vec je, tu musím ako lekár tiež vysvetliť, že aj také veci, ktoré sa týkajú oplodnenia v skúmavke in vitro, vznik embryí mimo manželský pohlavný styk, mimo lásku dvoch ľudí, ktorí žijú v sviatostnom manželstve, tak si nechajú vyrobiť embryo na klinike na umelé oplodňovanie, povedzme si to tak zrozumiteľne. Lenže tá praktika je vždy taká, že oni odoberú po hrubom zasiahnutí do hormonálneho systému ženy napríklad 7, 8, 9 vajíčok, ktoré všetky oplodnia. A vznikne 7, 8, 9 ľudských bytostí. A oni potom pozerajú, ktorý je taký akože najživotaschopnejší, a ten vložia do maternice tej ženy. Ale povedzme si otvorene, u nich na klinike, v kontejneroch, kde zmrazia tie ostatné živé embryá, ostalo voči tomu prvému vybratému embryu 7 alebo 8 ďalších súrodencov. To sú takí istí, kľudne mohli vybrať toho druhého alebo toho tretieho v poradí a tiež by žil po vložení do maternice matky. Viete, tak toto je hrubé zasahovanie do aj prirodzeného zákona, ale hlavne do, to je už proti všetkým etickým normám. Napriek tomu sa to všade v Európe, vo svete deje, aj na Slovensku takéto kliniky máme.
Aby som sa k tomu surogátnemu materstvu doplnila toľko, že to je taká téma, ktorá každého šokuje. Hej, dá sa to povedať, že to je obchod s materstvom. No a ten spomínaný inštitút Jérôme Lejeuna vydával už mnohé roky v mnohých jazykoch brožúrky bioetické, také spopularizované presne tieto bioetické otázky. Jedna aj bola preložená pánom Kramarom do slovenčiny a dávalo sa to birmovancom, čiže tie etické otázky základné, ale tie brožúrky majú, to je ich celá séria rovnako o eutanázii, o tomto umelom oplodnení, o surogátnom materstve. No a myslím si, že toto je cesta práve cez to surogátne materstvo tých ľudí informovať, že vlastne uvedomme si, kam sme to až zašli, aká je tá naša nevedomosť, ako nás neskutočne klamu v tom, čo je pravda a čo je dobro pre ženu, lebo ten povrchný pohľad je, že iná žena pomôže, dopomôže tej druhej k materstvu. Hej, ale je to priam neuveriteľné, do akých rozmerov môže zajsť toto surogátne materstvo.
A tu by som len dal a doplnil pani doktorku, že vlastne pri tom náhradnom materstve sa z človeka, ktorý je teda vložený do maternice, ktorý je narastie a ktorý je porodený, sa stáva predmet obchodu. On sa stane objektom, nie subjektom, ale zrazu prvýkrát v histórii ľudstva vďaka týmto praktikám sa z človeka v zmysle zmluvy, ktorej uzavrú obidve strany, dieťa stáva predmetom obchodu. Jednoducho niečo, čo redukuje ľudský život, ľudskú dôstojnosť na predmet.
Určite to má aj všelijaké psychologické potom dopady však na matku a na dieťa.
Samozrejme, a je to vedecky dokázané, ale tieto vedecké pravdy sa často zamlčiavajú a obchod je nadovšetko, vieme aj obchod so zbraňami a obchod v tejto medicíne. To sú neskutočné zárobky firmy medicínskych poisťovacích agentúr, sprostredkovacích agentúr, že za všetkým sú tie nešťastné peniaze, cez ktoré sa manipuluje pravda. Takže toto treba neustále vysvetľovať, čo to je. A by som povedala, že cez túto cestu toho surogátneho materstva aj tí poslanci, europoslanci chápu, skôr ešte to pochopia, ako cez otázku potratu, lebo aj v našej národnej rade bolo odhlasovaný bol zákaz a takisto v Európskom parlamente sa o týchto otázkach hovorilo, že sa to začlenilo medzi obchodovanie s človekom. A tak to je pravda, je to tak. Čiže ten potrat je v nás tak ako si veľmi, veľmi ako jasné, že tá žena má právo, rovnako oplodnenie in vitro, že je to pomoc tej žene, ale tu na už ako by tí ľudia predsa len spozornili.
Zaoberáte sa aj otázkou eutanázie?
Samozrejme, že všetky hnutia za život majú v svojom programe aj veľmi živú otázku vysvetľovania pojmu, čo je eutanázia a ako sa vlastne v praxi využíva. My zastávame, pravda, že ten názor, že ukončenie života, keď aj vážne chorého občana nejakou injekciou smrtiacou dožili, je nepripustné. Jednak môžeme použiť aj termín ľudí, ktorí sú veriaci. Tí, čo sú veriaci, povedia, my nie sme Pán Boh, aby sme nechávali vzniknúť človeku, ale ani jeho zánik nesmieme vlastne si brať do vlastných rúk. Na to je Pán Boh. Ale aj neveriaci ľudia by si mali uvedomiť a si často uvedomujú, že je to nesprávny taký uhol pohľadu. Dneska my máme predsa spôsob, ako sprevádzať človeka pri odchode zo života a to je systém budovania paliatívnej starostlivosti, čiže hospicov, kde človek, ktorý je vážne chorý a ktorý končí svoju životnú púť, je v rukách lekárov a sestier a prevádzajúceho personálu. Je tam možnosť navštevy členov rodiny, ktorí môžu dokonca tej miestnosti celý deň, niekedy keď chcú aj celú noc zotrvať pri tom svojom blízkom, manželka, manžel alebo otec, matka a môžu ho takto doprevádzať ľudský, vysoko ľudský na tom odchode zo života. Ja som sám mal možnosť byť v jednej televíznej debate a proti mne tam vystupovala pani, ktorá obhajovala eutanáziu a ja som sa jej pýtal, ako si to vlastne v praxi predstavujete a ona hovorí, no veď jednoducho no to dostanú, dožili ten jed, keď sa nahromadí ten počet tých adeptov, tak čo ja viem, každý týždeň jeden raz príde ten človek, ktorý podá ten jed. Ja som hovoril, a kto je ten človek? No to je lekári, ja hovorím, no prepáčte, ale prečo by to lekári mali robiť? No lebo ste zdravotníci, ja hovorím, no vy ste inžinierka, však môžete to aj vy urobiť. To stačí stlačiť piest na tej striekačke. My vás pozveme ten každý štvrtok a vy tam budete mať tých piatich adeptov a vy postlačate tie piesty na tých injekčných striekačkách. No a na to ona povedala, no to ja by som nikdy nedokázala. By som to nikdy neurobila. Takže vidíte, na jednej strane by to ona nedokázala a o jediný to žiada takúto absurditu. A ešte jednu dôležitú vec by som povedal. Ja som pôvodne atestáciou anesteziológa. Viem všetko o tíšení bolesti. Dneska máme také látky, také prípravky. Vôbec nemusia byť veľmi silné, kedy ten zomierajúci stratí vedomie. Nemusí stratiť vedomie, ale stratí bolesť, viete. A my vieme ho previesť tými najťažšími chvíľami a pritom on môže byť pri vedomí, môže sa, ja neviem, vyspovedať, môže stihnúť rozlúčiť sa so svojimi príbuznými. Toto je ľudská cesta, ako sa to robí. A ešte poviem jednu vec. V európskych krajinách, kde eutanázia je, a to je, na to treba poukazovať, je vlastne ten zákon x-krát prekračovaný a zneužívaný. Tam príklad v Belgicku, v Holandsku a v Luxembursku majú takýto zákon. A tam je v tej dikcii toho textu je, že eutanáziu môže dostať ten, kto je v terminálnom štádiu rakovinového ochorenia a má nestišiteľné bolesti. Bodka. Títo akože podľa toho zákonu majú mať k tomu prístup. Ale dneska sa kľudne dieťa v Belgicku rozhodne, že ja trpím a mám nejaké bolesti a dieťa právoplatne si môže požiadať o eutanáziu a oni mu ju urobia. Poznám prípad v Holandsku. Dievčina sa rozišla s chlapcom, bola smutná, lebo ju opustil, viete, milý, a bola 25-ročná slobodná dievčina a jediné dieťa svojich rodičov. Ja som s tými rodičmi rozprával, oni mi hovorili, že predstavte si, ona zrazu sme sa dozvedeli, že jej urobili eutanáziu. Samozrejme, poznáš chrbát, lebo už je dospelá, hej, bola a tak ďalej. A, ale len preto, že mala chvíľku taký smútok a nevedela si predstaviť, ako to prekonať, tak požiadala. A oni jej to kľudne spravili, mali jej to vyhovoriť. A tretia vec, tretia oblasť je napríklad, že v Holandsku a v Belgicku trvá zväzni, ktorí sú odsúdení na 20 rokov a majú tam odsedieť tých 20 rokov, teraz masívne si žiadajú, že po 4-5 rokov, že ja tu tých 20 rokov nebudem a čo, nech mi radšej robia tie eutanázie. A oni mu ju urobia. Ale ja sa pýtam, a kde je tam terminálna bolesť rakovinového pacienta a nestišiteľná bolesť z tých metastáz, ktoré ten organizmus akože prežíva. No vôbec žiadna. Čiže to je ukážka toho, ako sa ten pôvodný text totálne ignoruje a prekračuje sa jeho, by som povedal, obmedzenia a prakticky sa to už masívne robí komukoľvek.
Preto ja aj hovorím, že tá výuka biológie, výuka učiteľov, výuka lekárov, lebo aj samotní lekári, aj od tých v tom konci života, o začiatku je nesmierne potrebná, lebo ľudia sa napríklad strašne boja tej bolesti. Boja sa, že budú musieť toho starého človeka dlho opatrovať, ten sa zase bojí, že bude na ťarchu. Ale je množstvo tých spôsobov, ktorými sa všetko dá predísť a sú napríklad už inštitúcie, ktoré vám pri tom zomierajúcom budú radiť. Zavoláte, majú službu, aj na Slovensku každých hodinu, alebo teda už je v takomto štádiu, alebo minimálne tých 90% bolesti sa skutočne dá utlmiť, alebo vôbec nemajú tí pacienti. To ide veľmi, veľmi dopredu, všetka táto medicína, algeziológia, hej, čiže bolesti. Takže tie pravdivé poznatky dávať ďalej, no a na každom kroku, aj na tých vyšších úrovniach, na tých nižších, aby sme predchádzali týmto absurdnostiam a tejto dezhumanizácii, ktorú tu pozorujeme. Hej. Čiže sú to všetko mimoriadne zaujímavé témy, a keď sme my začínali robiť, ja neviem, to už 20 rokov boli také prvé kongresy, 30 rokov, viem, že ma pán doktor pozval prednášať na tému bagatelizácia hodnoty ľudského života a suicidálne správanie mladých. Lebo ja robím na psychiatrii, detskej psychiatrii, a tam za tých 20 rokov od tej prednášky nesmierne stúpol ten počet samovrážd. Mal som už dokonca na ambulancii slovenské dieťa zo surogátneho materstva. Idú do Čiech. Čiže tá pravda s láskou a správnym spôsobom aj o tej eutanázie nie je, že teda nesmiete ho zabiť, toho starého človeka, ale je veľmi veľa možností a myslím si, že máme aj veľa príkladných ľudí, ktorí v tomto pracujú aj na Slovensku.
Milí poslucháči, sprevádzajme aj naďalej Svätého Otca modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.